Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 36 la 49. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-a dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă lăsați loc. Capitolul 24 al Evangheliei după Luca este unul dintre marile capitole ale Bibliei. Motiv pentru care o să stăm mai multe săptămâni și să medităm la acest capitol, sigur că și celelalte, că ați văzut, că și la 23 și la 22 am stat, cred, câte 7 săptămâni la fiecare, și aici o să stăm opt săptămâni la capitolul 24 și vom medita mai multe săptămâni la pasajul acesta pe care l-am citit astăzi, pentru că sunt atât de multe lucruri și atât de importante în aceste cuvinte și pentru ca să avem o imagine de ansamblu, o privire mai clară asupra a ceea ce urmează în săptămânile care urmează, o să prezint doar foarte pe scurt aceste 7-8 meditații. Deja două le-am parcurs săptămâna trecută. Am văzut primul paragraf, prima meditație, piatra răsturnată, poarta învierii, 24, de la 1 la 12. Și am văzut că piatra de la ușa mormântului a fost dată la o parte și că există evidențe și există probe ale învierii Domnului Iisus Hristos, că învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul cel mai bine documentat în istoria lumii. Nu există un alt eveniment în istoria vreunui popor pentru care să existe atât de multe mărturii, atât de multe evidențe, atât de multe dovezi. Învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul istoric cel mai bine documentat istoric. Dar nu-i de ajuns atât. Pentru că vedeți că astăzi tot mai mulți și tot mai mulți creștini și tot mai multe biserici, deși nu fățiși, nu pe față, nu spun asta. Noi nu credem în învierea lui Hristos, însă practic nu cred în învierea lui Hristos, nici nu predică despre învierea lui Hristos, nici despre învierea din morți. Și tot mai multe biserici apar astăzi și biserici foarte mari și cu foarte mare influență, în care nu se mai predică nimic despre păcat și nimic împotriva păcatului și nu se mai predică pocăința. Ori, planul lui Dumnezeu și mântuirea, spune Apostolul Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc, să vă ascund, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu și nu v-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, anume pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Deci planul lui Dumnezeu cuprinde pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă ceva lipsește de aici, nu-i planul lui Dumnezeu și nu există mântuire. În nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și totuși, cum de atât de mulți oameni îmbrățișează o astfel de învățătură și o astfel de biserică. Vorbesc de o astfel de biserică, așa, la un termen generic, pentru că are multe culori biserica aceasta, e răspândită peste tot în lume, unde se predică așa ceva, predicatori care pot să spună după ani de zile, biserici care explodează, care ajung la zeci de mii de membri, și să spună pastorul după ani de zile că nu mi-aduc aminte să fi folosit vreodată cuvântul păcat în predicile mele. Să ajungă Robert Schuller, să ajungă Billy Graham să facă afirmații șocante pentru creștinismul de astăzi, un om care zeci de ani a predicat Evanghelia, să-l vezi aproape de groapă, cu un picior în groapă, aproape să auzi ce afirmații face, ce gândește acum. Când eram mai tânăr, gândeam și eu și predicam, însă acum mai gândesc altfel. Că există și alte căi de mântuire, că sunt atâția oameni care n-au auzit despre Iisus, deci tot felul de lucruri, de învățături și de filozofie omenești. Vedeți ce mare pericol? În ce lume trăim, în ce condiții trăim, ce presiuni politicul, ce influență are economicul, ce influență are, ce influență are Casa Albă, Pentagonul, sfetnic la Casa Albă. Avem aici la bibliotecă o casetă video, un interviu cu Billy Graham și se numește Un profet de onoare. Scoasă de Alfa Omega TV, Timișoara. Un profet de onoare. Adică Domnul a spus că niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. Credem asta? Deci dacă Domnul a spus că niciun proroc nu-i prețuit în patria lui, iată, spune reporterul, iată astăzi un proroc care e prețuit în patria lui. Și acesta este Billy Graham. Un profet prețuit la Casa Albă, de toți președinții care au trecut pe acolo și care l-au luat de consilier și au avut mare trecere la Casa Albă și îl întreabă, nu simțiți că ați fost folosit de președinții Americii? Și eu nu iau lucrurile în felul ăsta, eu nu le înțeleg în felul acesta și așa mai departe. Dacă apare un profet de onoare, un profet care e prețuit în patria lui, atunci e un mare semn de întrebare despre profeția pe care o transmite acest profet. Și e așa de dureros, pentru că și l-am auzit și pe Carl Sanders și cu implicarea în masonerie, nu chiar implicare directă, dar prin faptul că a acceptat Ordinul 33 în masonerie, de care nu s-a dezis niciodată, nici până acum, și știți că spunea rugați-vă pentru Billy Graham, ca Duhul lui Dumnezeu să lumineze și în privința asta să primești cel mai înalt, ordin, ordinul onorific 33, gradul 33 în masonerie. Când știm ce înseamnă masoneria, societățile secrete, deci oamenii ăștia conduc lumea, acolo e cea mai perfidă, cea mai periculoasă sectă care a apărut în istoria lumii. Dar sectă, dar și politică, și putere financiară, și creier, materie cenușie, totul e concentrat acolo, de acolo, din spate, oamenii ăștia conduc lumea. Și ceea ce se vede afară e numai așa, deci hotărârile sunt toate luate dinainte, totul e stabilit, întrunirile astea care sunt pe la Bruxelles, pe nu știu unde, NATO, Comunitatea Europeană, G8, G12, G20. Deci asta e praf în ochii lumii, așa, mass media, manipularea populației întregi de pe glob. Hotărârile sunt luate, problemele sunt discutate, greii au hotărât dinainte, se știe totul dinainte. Într-o astfel de lume, cum să trăiești fără credința în învierea lui Iisus? Nu spune aici, voi... Am citit aici în ultimul verset, iată voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Fără înviere n-are ce veni, spunea Ioan Alexandru, numai moartea în lucrare. Fără învierea lui Hristos se prăbușește tot. Revenind la interviul de care vă spuneam, în finalul interviului îl întreabă ironic, sarcastic, reporterul. Ăsta n-are credință în Dumnezeu, ăsta pune tot felul de întrebări. Știți cum sunt reporterii? Ce credeți că o să faceți în împărăția lui Dumnezeu acolo în rai? Păi, cred că o să lucrez și acolo, tot ca evanghelist. Cum, zice? Păi, cred că Dumnezeu o să mă trimite ca evanghelist pe o altă planetă, unde să evanghelizez pe oameni. Păi, vreți să mă închipuiți? O altă planetă unde va fi o altă rasă umană făcută de Dumnezeu, de căzută, unde Dumnezeu mare de lucru, pe o planetă aici, pe o planetă dincolo, de niște, așa o întunecare a minții, de necrezut așa ceva. Și gândiți-vă că omul ca ființă umană e foarte slab, foarte superficial. Când n-am umplut și noi catedrala în 85, sau când a fost, n-am dat buluc în catedrală, ce miracol, Ceaușescu a dat voie să vină Billy Graham, a fost și la Moscova și a predicat și acolo și așa mai departe, și cu lui Spalau și cu alții, cu multe lucruri care s-au întâmplat. Foarte ușor suntem cu toții de manipulat. Dacă n-am avea dreptarul cuvintelor sănătoase, dacă n-am avea cuvântul lui Dumnezeu la care trebuie să ne întoarcem mereu, dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu care să ne lumineze, care să ne păzească, puterea lui Dumnezeu, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Așa, deci am vorbit foarte mult. A doua meditație, însoțirea inimii, 24, de la 13 la 35, cei doi spre Emaus. Piatra inimii am văzut la început că trebuie dată la o parte și apoi cei care îl caută, care sunt preocupați de adevăr, de Dumnezeu, care îl caută pe Dumnezeu, îl găsesc. Chiar dacă sunt triști și se duc către Emaus, iată că Domnul îi se alătură pe drum și începe să le vorbească de la Moise, în proroci, să le tâlcuiască în toate scripturile tot ce era cu privire la el. Domnul le însoțește inima și le luminează inima. A treia meditație, de la întuneric la lumină, cea de astăzi, 24, de la 36 la 49, învierea lui Iisus, de la întuneric la lumină. O să revenim aici. A patra, întrebări și îndoieli, tot în 24, de la 36 la 43, întrebări și îndoieli. A cincea, imperativele mântuirii, tot aici în 24, de la 44 la 49, deci împărțit în forme diferite, același paragraf. A șasea, importanța învierii. 24, de la 44 la 49. Și a șaptea inspirație a Scripturii, tot 24, de la 44 la 49. Și a opta, concluzia. Concluzia învierii, care este înălțarea sau binecuvântarea, 24, de la 50 la 53. Revenim acum la pasajul acesta pe care l-am citit, învierea lui Iisus de la întuneric la lumină. Este un verset în prima epistolă a lui Petru, care descrie foarte bine realitatea aceasta istorică și spirituală. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Cum l-a câștigat? Cu un preț. Cât de mare, am văzut cât de mare, nu se poate socoti cât de mare este prețul acesta. Ați fost răscumpărați, tot Petru spune, auziți ce spune? Căci ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, nu cu aur sau cu argint sau cu pietre prețioase, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Nu cu aur sau cu argint. Răscumpărarea unui singur om nu se poate măsura cu tot aurul și cu tot argintul care există pe tot pământul. Toată bogăția pământului, tot globul pământesc luat și pus, nu poate răscumpăra un singur om. Dar nu un singur om, nu poate răscumpăra un singur păcat. Căci plata păcatului este moartea și păcatul nu poate fi răscumpărat cu bani, ci numai cu viață, cu sânge. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută. Și acum, câți oameni pe pământ, câte păcate la fiecare om, pentru fiecare om prețul răscumpărării e atât de mare că nu se poate socoti. Vedeți cum ne-a câștigat Dumnezeu un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Asta este nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Numai această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu poate răscumpăra pe cineva și poate mântui pe cineva. De aceea este o mare înșelare și o mare rătăcire ca cineva să creadă că mai facem câte ceva, mai facem o faptă bună, mai facem o donație, mai facem o sponsorizare, că poate ne va mai ierta și Dumnezeu nouă ceva. Dumnezeu nu poate ierta nimic, că poți să dai tot pământul, nu poate ierta niciun păcat fără sângele Domnului Iisus Hristos. Asta e o mare înșelare. Și înșelarea asta este răspândită larg în creștinism. Și în creștinismul de răsărit și în creștinismul de apus. Oamenii își adorm conștiința. Conștiința lor le spune că sunt vinovați. Însă, făcând niște lucruri, numesc ei niște fapte bune, cu anumite ocazii, cu anumite sărbători și așa mai departe, cumva conștiința o adorme. Sau aceste fapte de caritate le adorm conștiința, îi mai liniștesc și pot să doarmă un pic mai liniștit. Am făcut și noi ceva, până la urmă Dumnezeu o să le socotească pe toate, cam așa merge, ca o balanță. Că vine din astrologie și zodia balanței. Cu două talere, faptele bune pe o parte, faptele rele pe alta și dacă aici trage mai tare, intră în bucuria stăpânului tău. Dacă trage dincoace mai tare, trebuie să te duci dincolo, trebuie să mergi în infern, în Hades. Dar nu-i pierdută speranța nici acolo, că unii au multe aici pe stânga și ei mai pot să împrumute și să-ți mai dea și ție, că dacă e destul să tragă un pic numai ca să treci dincolo. Și mai rugăm sfinții și ne rugăm la un sfânt și la altul și pomană și parastas și încet, încet, se adaugă pe talerul ăsta și Dumnezeu te scoate încet, încet de acolo și te mută în împărăția lui în loc de odihnă, în loc de verdeață. Ei, asta nu-i creștinism. Asta nu-i credință biblică, asta nu înseamnă moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Asta nu e Evanghelie. Acesta este un păgânism pur, așa ceva. Parcă nici păgânii nu au așa o doctrină așa de simplistă și o doctrină atât de plăcută pentru om. Ca să trăiască așa cum vrea el toată viața și până la urmă nici nu mai e preocupat de niciun fel. Că doar de ce avem biserică, de ce avem preot, se ocupă preotul de sufletul nostru și își vând oamenii sufletul cu bani, așa se duc. Hei. Părinte, am problema asta, uite, și se rezolvă, 100 de lei. Faci o donație de 100 de lei, dar mai am încă ceva, 150. Dar ai una mai mare, 200 de lei, se rezolvă și asta. Și omul se duce, dă banii, se duce acasă, lasă că are părintele grijă de asta. Și părintele ia banii, se duce cu banii în iad. El ce-a dat banii acolo și se duce fără bani în iad, în chinul cel veșnic, se duc cu toții. În nimeni altul nu este mântuire, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. În primul rând, observăm aici o informare, versetul 36, prima parte. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Pe când vorbeau ei astfel? Ce vorbeau? Găsim în versetele dinainte. S-au sculat chiar în ceasul acela cei doi din Emaus, Luca și Cleopa, s-au întors la Ierusalim, au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Deci asta vorbeau împreună. Cei 11 erau adunați împreună și au spus, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Iată că s-a arătat și lui Petru. Și acum vin ei doi și îi întâlnesc pe cei 11, vorbeau despre arătarea Domnului lui Simon. Și acum au și ei o mărturie și spun, ni s-a arătat și nouă. Și au istorisit cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Și acum, pe când vorbeau ei astfel, acești oameni discutau între ei, vorbeau și pe drum, când nu știau. Sau aveau numai niște informații despre învierea lui Iisus, dar mintea lor era împiedicată să-L cunoască și pe străinul care venea și să creadă mărturia femeilor, a celor care au auzit mesajul îngerilor că a înviat și că nu este în mormânt. Deci este ca cineva să ajungă din întuneric la lumină, are nevoie de informare. Fără informare nu poate cineva să ajungă la lumină. Deci e o condiție necesară, nu e suficientă, nici pe departe, dar nu se poate fără ea. E necesară. Omul trebuie să fie informat. Și cum poate să fie informat? Deci trebuie să audă și el despre învierea lui Hristos. Trebuie să audă pe cineva mărturisindu-i despre învierea lui Hristos. Iată cei 11 vorbeau că a înviat Domnul cu adevărat și a arătat lui Simon. Iată că cei doi de la Emaus vin și ei și spun că ni s-a arătat și nouă, l-am cunoscut la frângerea pâinii. Sunt niște informații. Vorbesc împreună, discută, auzi informații de la unul, de la altul. Trebuie să primești informații despre învierea lui Hristos. Că altfel nu poți să crezi dacă nu ai niciun fel de informație. L-a întrebat Pavel pe ucenicii lui Ioan, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Știți ce au spus acești oameni? Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt, complet neinformați, complet ignoranți în privința aceasta. Ei erau undeva izolați, nu au auzit, nu au avut legături cu biserica, nu au avut mijloace de informare. Acum lumea e toată informată sau dezinformată, cam așa vorbeam, nu? Cine nu citește presa și nu ascultă radio sau televizorul, este neinformat. Cine ascultă este dezinformat. Cine e informat? Până la urmă și cei de preferat în ceea ce se întâmplă? Iată niște oameni ignoranți, neinformați. E mai bine să fii neinformat decât să fii dezinformat. Dar și mai bine decât amândouă e să fii informat. Și informația nu ne vine, informația adevărată, decât din adevăr. Și anume din cuvântul lui Dumnezeu. Eu pot să vă spun acum cu certitudine că nu aveți nevoie nici de știrile de la Vocea Evangheliei, nici de Realitatea FM și nici de Antena 1 și nici de Antena 9 și nici de Antena N și de niciun fel de antenă. Nu aveți nevoie să vi se spună ce se întâmplă în lume, că toate acestea vă dezinformează. Ca să știm de ceea ce se întâmplă în lume, Dumnezeu ne-a spus de la început, ne-a spus de 2000 de ani și de 4000 de ani ne-a spus Dumnezeu ce urmează să se întâmple și toate evenimentele sunt puse aici. Numai ce scrie aici se întâmplă, nu ce vor oamenii. Ei transmit multe informații, manipulează în multe feluri, ne ajunge cât am fost manipulați și cât am fost dezinformați cu Revoluția Română. Și ce traume au trăit milioane de români artificiale, cu dispozitive electronice și ziceau că trag cu mitraliera în ei și când acolo erau numai zgomote. Dar omul a trăit frica ca și cum era mitraliera, deci frica a fost reală. Ca și la cutremure și așa mai departe, că ați auzit că și aseară a fost un cutremur și iară s-a tulburat toată lumea și s-au schimbat și toate informațiile pe canalele de știri și așa mai departe. Că chiar mai înainte spunea că nu e niciun risc, nici vorbă să fie un cutremur de amplitudine mai mare și uite că li s-au mișcat studiourile și pe la Realitatea și pe la Antena au început să li se clatine mesele și toate și s-au umplut de spaimă. Nu spune Domnul că vor fi cutremure de pământ? Vor fi cutremure, nu un cutremur. Vor fi cutremure de pământ și vor veni pe neașteptate. În timpul generația asta nici vorbă. E bine că a fost... Și ce spun acum la știri? Dacă ascultați, e bine că a fost cutremurul ăsta, că au răsuflat. Pământul s-a liniștit. Acum putem să le stăm liniștiți încă o generație până când se încarcă iar cu energie acolo, plăcile tectonice și mai bubuie încă o dată. Când vor zice pace și liniște, spune la 1 Tesaloniceni 5, o mare prăpădenie, o prăpădenie neașteptată. Nu așteaptă oamenii necazul, prăpădul, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Deci este nevoie de informare și informarea nu vine de la televizor, nu vine de la radio, nu vine de mijloacele de informare, ci vine din cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu și prin radio. Și poți să-l auzi și prin televizor. Dar numai cuvântul lui Dumnezeu te informează că numai cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Neapărat cineva trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu despre moartea, îngroparea, învierea Domnului Iisus Hristos. Asta e Evanghelia care mântuiește. V-am făcut cunoscuți, fraților, Evanghelia pe care ați auzit-o, care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, deci dacă Evanghelia asta nu cuprinde moartea, îngroparea, învierea, înălțarea Domnului Iisus Hristos acest și revenirea Lui, dacă nu cuprinde toate aceste lucruri în ea, Evanghelia asta degeaba ai crezut-o. O Evanghelie ciuntită, o Evanghelie incompletă. Bă, e bună Evanghelia noastră, că parcă e cea mai completă dintre câte cunoaștem. Nu cea mai completă din câte cunoaștem. Există o singură Evanghelie adevărată și care este completă, 100%. Deci nu se poate, 99, când vorbim de iubire față de Dumnezeu și iubire de aproapele, ca și în iubirea conjugală, nu se poate vorbi de 99%. Că 99% înseamnă adulter, că înseamnă că 1% e pentru altcineva. Și dacă mai este încă cineva, înseamnă idolatrie, înseamnă politeism, înseamnă doi Dumnezei și alături de Dumnezeu nu mai are loc nimeni. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei alături de mine, căci Domnul este unul singur și este un Dumnezeu gelos. 2. Înfățișare. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Deci, după informare, urmează înfățișarea. Informare cu privire la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos. Omul poate să nu știe exact acum despre ce e vorba, poate încă nici să nu creadă, încă e frământat, are niște informații și continuă să informeze și iată că în acest proces al informării are loc o înfățișare, o descoperire a Domnului Iisus Hristos însuși. Pe când vorbeau ei astfel, pe când erau ei frământați de problema asta și de evenimentele acestea, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă, erau frământați. Cele mai bune cuvinte pe care le puteau auzi erau acestea cuvinte pe care Domnul le-a spus și care le cunoștea inima, le cunoștea frământarea, le știa tot ce au vorbit înainte, până acum. Știm un exemplu în Faptele Apostolilor, Saul din Tars, și el a avut parte de o informare înainte ca Domnul să-i se înfățișeze. A avut parte de o informare voluntară, involuntară, în planul lui Dumnezeu. El, când Ștefan a fost împroșcat cu pietre, spune că cei care l-au omorât pe Ștefan și-au pus hainele la picioarele unui anumit Saul. Saul acesta era prezent acolo și el a auzit predica lui Ștefan. Această apologie a credinței creștine și un fel de mesaj istoric al credinței începând de la ieșirea poporului Israel din Egipt. Și vrând nevrând, acest persecutor, acest prigonitor, aude mesajul despre înviere. Despre învierea Domnului Iisus Hristos, deci este informat. Și eu cred că acest mesaj pe care l-a auzit la moartea lui Ștefan, că și spune mai târziu că eu păzeam hainele, spune Pavel. Pavel de mai târziu spune, eu păzeam hainele când martorul tău, Ștefan, a fost împroșcat cu pietre. Cuvintele care le-a auzit au început să-l frământe pe acest Saul din Tars. Și cred că se gândea la aceste cuvinte, pentru că el revine mai târziu la evenimentul acesta și spune cine era el și ce a făcut. Că spune că nici nu era vrednic să poarte numele de apostol. Și pe drumul Damascului, Domnul Iisus Hristos i s-a înfățișat lui Saul din Tars, nu celorlalți. Erau mai mulți pe drum. Spune, eu am văzut o lumină, eu am auzit un glas. Cei care erau cu mine, într-un loc spune, au văzut lumina, dar n-au auzit glasul. În altă parte, au auzit glasul, dar n-au văzut lumina. E o problemă cu limba română. Nu e niciun fel de contradicție în grecește. Pentru că unde spune că au văzut lumina și dincolo că n-au văzut lumina. Au văzut lumina, dar n-au văzut pe cel care era în lumină. Deci acesta e sensul. Unde spune că n-au auzit glasul, de fapt au auzit glasul, dar n-au înțeles mesajul. Și ca și cum n-au auzit. Nu au auzit odată, s-au auzit din cer, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și știți ce au spus ei? Un tunet. Alții au zis, un înger din cer a vorbit, că nu înțelegea nimeni acest mesaj. Însă Domnul a spus, pentru voi s-a auzit acest glas din ceruri. Și ucenicii au fost cei care au înțeles. Era un tunet mare, nu a vorbit Dumnezeu în tunet și pe muntele Horeb și au spus, erau numai tunete și fulgere, tot muntele se clătina, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Ei nu înțelegeau nimic din ce spunea Dumnezeu. Numai omul lui Dumnezeu putea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Cel căruia îi se înfățișează, Hristos, el aude și el înțelege și el vede. Saul din Tars l-a văzut pe Mântuitorul. Cine ești, Doamne? Vorbea cu o persoană, nu cu un tunet sau cu un zgomot. Sau vorbea singur. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și apoi ce vrei să fac și așa mai departe. Informat și apoi înfățișarea. Într-un fel sau în altul, Domnul se înfățișează. Domnul însuși se descopere celui care se informează și se interesează despre adevărul creștinismului, despre adevărul învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. 3. Înspăimântare, versetul 37. Plin de frică și de spaimă, credeau că văd un duh. Aproape toată istoria asta o regăsim pe drumul Damascului. Când Saul a văzut lumina și a auzit glasul și s-a întâmplat cu el, a căzut la pământ ca mort. S-a înspăimântat. Arătarea Fiului lui Dumnezeu produce înspăimântare, produce fior. Și ei s-au umplut de frică și s-au umplut de spaimă, credeau că văd un duh. Au fost ei înspăimântați, au fost Saul din Tars înspăimântat. Și sunt oameni în lumea aceasta care ajung în acest stadiu al înspăimântării, care se informează, cărora li se înfățișează Domnul Iisus Hristos și care sunt înspăimântați când văd lucrarea Lui și când aud cuvântul Lui. Și se întâmplă, cum ajung oamenii în situația asta? Deci nu ajung cei despre care vorbea fratele Simeon. Cei care li se bulbucă ochii de grăsime și care au mai mult decât le trebuie și lasă belșugul lor copiilor lor, ajung dintre ei oameni care ajung în criză. Acești oameni pot să ajungă în mari crize, în mari crize de sănătate, de exemplu, sau într-o mare criză financiară, ajunge în pericol de faliment și gata să-și pună capăt zilelor, că nu mai știe ce să facă, el nu-i învăța să trăiască altfel. Sau să ajungă în temniță, să ajungă în închisoare. Ori ajunge în spital și se dă un diagnostic fără speranță acestui om, dintr-o dată devine vulnerabil. Acum devine foarte slab. Toată puterea lui dinainte, toată se prăbușește. Pentru că nu mai are perspectivă, nu mai are speranță de viață. La ce îi mai folosesc toate astea dacă nu se mai poate face nimic cu viața lui? Și viața lui e măsurată cu zile sau cu săptămâni de acum înainte. În astfel de condiții, acești oameni încep să se gândească la sufletul lor. Că văd că viața s-a dus, ce să mai mănânci, că nici nu mai poți mânca și nu mai poți bea. Că dintr-o dată boala, moartea este înăuntru în ei și lucrează acolo. Și nu va mai dura mult timp și vor ajunge în pământ și ei. Și acum încep să se gândească la sufletul lor, încep să se gândească poate și la eternitate, că dacă va fi. Dacă e adevărat, dacă va fi o eternitate, oricum viața asta s-a dus. Și acum încearcă cumva, nu mai poți recupera pe asta sau încerci să o recuperezi dacă e posibil, dar cumva să nu pierzi nici pe cealaltă. Și atunci încep să se informeze. Ori spitale, doctori, dacă nu-s posibilități, și tratamente, într-o parte, în alta, naturiști, tot felul de medicină alternativă, tot felul de metode, încearcă, nici aia nu merge, nici asta. Iată, ce-a fi să încerc și la biserică. Și ajung și la biserică și vrând nevrând, aici aud cuvântul lui Dumnezeu, aici primesc o informație și chiar până la urmă ajung să ceară rugăciune la biserică și biserica să roage pentru ei, pentru problema pe care o au, că nu mai au altă speranță. Se întâmplă ca biserica să se roage pentru astfel de oameni, nu în toate cazurile se întâmplă asta. Și Dumnezeu să aibă milă de acest om, să îi se înfățișeze, pentru că l-a căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu să îi se înfățișeze, așa cum Domnul Iisus Hristos s-a înfățișat în mijlocul lor, și să facă Dumnezeu o minune pentru acest om. Și când Dumnezeu face minunea, omul acesta se înspăimântă. Este plin de frică și de spaimă. Vede puterea lui Dumnezeu, vede minunea lui Dumnezeu, vede că este adevărat, că este real. Nu-i totul, nu-i suficient să se întâmple lucrul acesta, nu-i suficient să te fi vindecat. Eu știu când lucra tatăl meu la Arsenal, maestrul lui, șeful lui, soția lui s-a îmbolnăvit de cancer și era foarte grav. Deci în ultimele stadii nu mai exista speranță și a venit la muncitor și plângea acolo pe strung la tata meu și spunea, Marcule, sunt nenorocit, nu mai pot. Ce pot să fac? Și spune, păi, să crezi în Domnul Iisus Hristos, să crezi că El poate să o vindece. Păi roagă-te pentru mine, hai că mă rog și eu și postez și eu. Și omul acesta a postit și s-a rugat. Și tatăl meu s-a rugat și a anunțat și pe alții s-a rugat și soția lui s-a vindecat. Nu știu, mi se pare că și acum trăiește. Maestru, tatăl meu a murit. Maestrul ăsta trăiește și acum, dar nu s-a întors la Dumnezeu. Nici el, nici soția lui. Când s-a văzut sănătos și când s-a văzut că e bine, s-a bucurat și vine și mulțumește la strungarul care s-a rugat pentru el. Da, dar nu-l cunoaște pe Domnul, nu-l cunoaște pe cel care l-a vindecat. S-a înspăimântat când a văzut minunea lui Dumnezeu. Și câți nu sunt, n-au fost 10 leproși care s-au vindecat, n-au venit ei, nu era nicio speranță pentru ei. Doamne, dacă vrei, poți să ne curățești, duceți-vă și arătați-vă preoților. Câți s-au vindecat? Toți pe drum. Dar unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors înapoi și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat acest samaritean, acest străin. Și Domnul spune, nu s-au vindecat toți 10? Unde sunt dar ceilalți 9? Vedeți cât se pierd? Câți ajung în stadiul acesta? Câți ajung să aibă parte de puterile veacului viitor? Și spune Scriptura acolo și care totuși au căzut. ajung în stadiul acesta, experimentează puterile veacului viitor, experimentează puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu are milă de ei și îi vindecă. Pe câți l-a vindecat Domnul și câți au pierdut dintre ei? Unde sunt ceilalți nouă? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu și spune străinului care a venit și s-a aruncat la picioarele lui, nu-i destul să fii vindecat, nu-i destul să ți se arate Domnul, nu-i destul să vezi puterea lui Dumnezeu și să experimentezi, că mulți se înșeală, oh, dar tu știi ce experiență am avut eu? Tu știi prin ce am trecut eu? Și începe să spună la alții prin ce a trecut el și arată prin asta, deci, că eu sunt un om spiritual, eu sunt un om religios, eu sunt un om cu credință în Dumnezeu, că nu vezi ce minuni a făcut Dumnezeu, nu vezi ce minuni a făcut Dumnezeu pentru mine? Omul ăsta nu se pocăiește, el începe să predice pe el. Și până la urmă apare ca el că are un merit, că uite, Dumnezeu i s-a descoperit și Dumnezeu a făcut o minune în viața lui. Deci, bă, te lauzi cu credința ta de atâția ani. Ia ce minune poți să spui? Ce-a făcut Dumnezeu în viața ta? Bă, uite ce-a făcut la mine. Uite ce-a făcut cu mine. De ce mă vorbești despre așa o credință? Deci mulți se pierd. Și nouă leproși s-au pierdut, însă Domnul îi spune celui care a venit și i s-a închinat, că trebuie să devii un închinător în duh și în adevăr. Trebuie să-i predai inima Domnului, trebuie să renunți la toți dumnezeii străini și să rămână unul singur, cel care ți s-a descoperit, Fiul lui Dumnezeu, s-a aruncat la picioarele lui, scoală-te și du-te. Credința ta te-a mântuit. Neapărat trebuie să ajungi la picioarele Domnului Iisus Hristos, neapărat trebuie să ajungi la pocăință, la credință în Fiul lui Dumnezeu și să auzi cuvintele lui care spun, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Dar ceilalți nouă au auzit așa ceva? Niciunul dintre ei. Urmează întărirea, versetele 38 la 43. Și aici Domnul le oferă probe. Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Deci le oferă probe. Ei credeau că văd un duc. Credeau că văd un duc, n-au spus asta. Însă Domnul știa ce cred ei. Domnul le cunoștea gândurile, pentru că El este Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu care a înviat, glorificat. Și El le spune, de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? El cunoaște gândurile din inimă. Cunoștea ce gândeau ei. Vedeți ce probe le dă Mântuitorul când li se descopere? Le arată că le cunoaște inima, le cunoaște gândurile. Și ei probabil că încep să-și aducă aminte. Că și în alte ocazii, înainte de moartea lui, El ne cunoștea gândurile și ne spunea. Deci El este cel pe care l-am întâlnit și înainte. Nu e o nălucă, nu este un duc. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Păi năluca nu are, are numai înfățișare de om. Dar dacă pui, dai cu mâna așa, trece mâna prin ea, e ca o ceață, ca o nebuloasă, ca o cometă, coada cometei sau ce știu eu ce, ca un praf. Puneți mâna pe mine, uite, simțiți, un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale și toți au văzut. Vedeți că le oferă probe. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, nu, unii au nevoie de probe mai multe, alții de probe mai puține. Și Domnul știe când ai destule probe. Și îți mai oferă și altele, până când, câte vrei, atâtea ți oferă Domnul, că v-am spus că nu există nimic mai dovedit decât învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Fiindcă ei încă nu credeau și se mirau, El a zis, aveți ceva de mâncare? Păi da, simțim noi ceva, dar parcă tot nu știm, nu ne ajută mintea să înțelegem cum. Păi dacă are carne și oase, cum a intrat prin perete, ușa e ferecată, e tot încuiat. Păi cum trece, când acum simțim că e ceva fizic? E carne și oase, da, te dai în perete, nu poate să treacă nici cum. Nu puteau să înțeleagă și nu-i de condamnat așa ceva. Și Domnul știe tot, aveți ceva de mâncare? Că e viu, că nu-i o nălucă, vorbește, o înfățișare, dar foarte greu de înțeles. Mintea umană nu poate să înțeleagă așa ceva. I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. Acum încă o dovadă că după toate legile fizicii, persoana asta e reală, care e aici în fața noastră, că uite fagurele și uite peștele și le-au luat și nu mai e nici fagurele, nu mai e nici peștele. Au mâncat și fagurele, au mâncat și peștele. Păi nu, unde a dispărut fagurele și peștele? Vi s-a întâmplat să vă dispară mâncarea așa de pe masă dintr-o dată și să nu știți unde s-a dus? Bă, numai ăștia, scamatori ăștia cu telechinezia de mută tacâmurile de pe masă sau le strâmbă așa de la distanță, alea-s puteri demonice. Tocmai că și ele arată către o realitate spirituală, că există o realitate spirituală. Și apoi le-a zis, iată ce vă spuneam, adică aici, că am ajuns la versetul 43, probe. Domnul le oferă probe. Le-a luat și a mâncat înaintea lor. Probele acestea întăresc credința sau informația pe care au primit-o. Este informația, este înfățișarea Domnului Iisus Hristos, este cuvântul Domnului Iisus Hristos, există probe. Cum spunea Traian Dorz, pentru cine vrea să creadă, am câte dovezi? 1000. 1000 de dovezi. Însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Oamenii ăștia voiau să creadă. Nu știau încă de bucurie, încă nu credeau. Asta înseamnă că voiau să creadă. Dacă nu voiau să creadă, o indiferent ce probe oferă cineva, poți să dai dovezi câte vrei, că dacă nu vrei să crezi, însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Oamenii aceștia încă nu credeau, erau încă în căutare, se mirau, erau uluiți, deci de la spaimă trec la mirare, la bucurie amestecată, tot felul de sentimente amestecate. Au avut niște trăiri interioare foarte puternice acești oameni. Și Domnul a luat peștele, a luat fagurile, le-a mâncat înaintea lor. Întărirea credinței, probe. O găsim această întărire și la Saul din Tars, dar nu mai avem timp acum să urmărim traseul lui Saul din Tars pe drumul Damascului și până în Damasc. Urmează 5, împlinirea Scripturii, versetul 44. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Împlinirea Scripturii, foarte important, esențial în tot ce am vorbit până acum, că spuneam că informarea de unde vine? Din Scripturi. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Totul este după Scripturi. Tot planul lui Dumnezeu este după Scripturi. Toată istoria lumii este după Scripturi. De aceea n-aveți nevoie de alte cărți. N-aveți nevoie de alte mijloace. Că totul este după Scripturi. Nu este după ideologia oamenilor, nici după politica oamenilor. Nici după cine va fi președinte în România sau după cine e președinte în America. Totul este după Scripturi. Ceea ce a hotărât mai dinainte puterea ta și înțelepciunea ta și sfatul tău. De fapt, oamenii lui Dumnezeu recunosc în evenimentele prezente, cercetând Scripturile, nu spune Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului și apoi va fi zidit din nou. Din cărți, din care cărți? Păi nu din istoria culturii și civilizației, nu de acolo. Din cărți, adică din cărțile sfinte, din Scripturi. Era cartea profetului Ieremia care vestea robia de 70 de ani pentru tot poporul Ierusalimului. Și Daniel cercetează cărțile, Daniel se informează, primește această informație din cărți și se roagă lui Dumnezeu pentru împlinirea Scripturilor. Că el știe că trebuie să se împlinească tot ceea ce a fost scris. Și iată aici o împlinire plenară a Scripturilor. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, profeții, ei erau confruntați cu diferite evenimente istorice prezise de Dumnezeu mai dinainte și se rugau pentru ele, ca și Neemia, ca Ezra și așa mai departe. Dar aici se va împlini toată istoria lumii. În Fiul lui Dumnezeu se împlinește istoria lumii toată, cea trecută și viitoare. Că vedeți că toată istoria lumii este legată de numele lui Hristos. Anul 360 înainte de Hristos, anul 2009 după Hristos. Deci și înainte și după, pentru că El este în afara timpului, El este etern, El este Dumnezeu și mântuirea aceasta mântuirea omului a fost, planul de mântuire al omului a fost întocmit în Dumnezeu însuși, înainte de vremurile timpului, înainte ca să fie o seară și să fie o dimineață. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească cât? Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Tot. Știți de ce se întâmplă asta în creștinismul apusean? Acum? Și nu mai cred în învierea lui Hristos și în învierea morților și nu mai predică pocăința și iertarea păcatelor? Pentru că ei nu cred tot ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Ei nu cred tot ce este scris în Scriptură. Președintele Americii este exponentul liberalismului din America. Democrații, Partidul Democrații, sunt liberalii. Au o mare influență. Sunt foarte bogați. Foarte influenți în societatea americană și în lume. Liberal înseamnă, și vorbim de, nu de Partidul Liberal, nici național, nici de niciun fel, nu Partidul Liberal, ci vorbim de o doctrină liberală. Deci toți aceștia sunt de partea doctrinei liberali și conservatori. Deci cam așa se împart. Liberalii care nu cred că toată Scriptura este luată de Dumnezeu. Ei au o credință, au și ei Biblie, și ei se numesc creștini, au și ei biserică și multe biserici și de multe feluri. De fapt le au pe cele mai mari și pe cele mai frumoase și pe cele mai influente în lume și pe cei mai mari tele-evangheliști iau acești liberali. Însă ei cred că doar anumite pasaje din Scriptură sunt însuflate de Dumnezeu. Deci exact cuvintele lui Dumnezeu spuse aici. În rest, celelalte sunt istorisiri, sunt interpretări, sunt o prezentare istorică, o interpretare istorică la un anumit moment dat al cuvintelor pe care le-a spus Dumnezeu. Și acum problema mare pe care o au ei, liberalii și ei între ei, că cine stabilește pasajele din Scriptură care sunt inspirate de Dumnezeu și care nu sunt. Și problema nu-i numai acolo, că se vine repede încoace. Cred că v-am și spus odată aici, la seminarul de la Oradea. Atât a devestit în țara asta. De aici, din Sibiu, student la Oradea și vine aici la întâlnirea studenților și le spune 85% din cartea Geneza este alegorie. 15% este realitate istorică. Asta am învățat la școală, în seminarul de la Oradea am învățat asta. În seminarul Institutul Teologic Universitar Baptist, nu altfel îi zice, Universitatea Emanuel de la Oradea. Acolo învață că 85% din cartea Geneza este alegorie, adică un fel de poveste, un fel de legendă, un fel de interpretare, o explicație mistică, un eres, și 15% este realitate istorică. Și eu n-am fost atunci acolo, dar marțea următoare am întâlnit și l-am chemat. Mai spune-mi o dată, spune să aud și eu ce ai spus săptămâna trecută. Păi nu, că n-am spus 85%, am spus invers. Am spus că 85% e realitate istorică și 15% e alegorie. Azi, pentru mine, e exact la fel. Ce spui acum cu ce ai spus săptămâna trecută? Nu, o crezut că întoarce proporția așa și numai 15%. 15%, 1,5%, 0,15%, 0,00001% dacă îmi spui că este alegorie în cartea asta, pentru mine tu ești un eretic în momentul ăsta. Pentru că Domnul a spus, trebuia să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, prorocii în psalmi. Și spune mai târziu apostolul, toți prorocii mărturisesc despre el. Toate scripturile mărturisesc despre el. Tot ce e scris aici este scris despre Fiul lui Dumnezeu. Cine nu crede că toată scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos, să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, destoinic pentru orice lucrare bună. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci cunoașterea Scripturilor duce la credința în Domnul Iisus Hristos, ori de unde le citești, în orice fel. Că unii spun, ce te-ai apucat să citești acolo în Vechiul Testament? Da, lasă să citească acolo unde a început. Păi citește nou. Păi am citit acolo, am început cu Matei, dar nu înțeleg nimic, a tot... Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, tot nume acolo, tot bărbați care nasc, nu știu nimic ce se întâmplă aici. Și nu mai poți să citești mai departe. Lasă să citească. A, nu, du-te în Evanghelia după Ioan, citește acolo, că asta te duce la credință. Orice Evanghelie te duce la credință. Orice cuvânt al lui Dumnezeu te duce la credință. Dacă Duhul lui Dumnezeu te duce la credință, dacă nu poți să citești Evanghelia după Ioan de 100 de ori și tot nu ajungi la credință. Nu vă faceți probleme cu oameni care citesc Scriptura și nu înțeleg. Nu-i nimic, lăsați-i să continuă, să înțeleagă, să se citească. Nu citeam profetul Isaia, famenul etiopian, și dacă vine Filip, oh, dar chiar asta ai găsit-o. Cum ai luat chiar cartea asta, chiar cea mai grea carte profetică ai luat-o de la templu? Stai să dau eu o altă carte, dau una mai ușoară, uite, iau-o pe asta lui Iona. Uite ce poveste faină aici în cartea lui Iona. Înțelegi acum? Oh, înțeleg, dar nu înțelege cum o înghiți pe Iona și a stat 3 zile acolo, dar în rest povestea e frumoasă, îi place povestea asta. Oh, nu-i spune să citească altceva. Din potrivă, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dar căuta, era interesat. Și dintr-o dată apare, ca și cum Domnul s-a înfățișat însuși. Dintr-o dată apare străinul acesta, urcă în car, a pornit de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Vedeți că toate Scripturile mărturisesc despre El. E, cât de mult ar trebui să cercetăm noi Scripturile? Nu scrie pe poartă aici? Păi noi nu mai citim ce scrie pe poartă, citesc străinii care trec pe aici, că noi ne-am obișnuit cu placa asta, noi nici nu mai vedem nimic ce scrie pe poartă aici. Păi cercetați Scripturile, căci tocmai ele mărturisesc, voi socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Cât de bine ar trebui să cercetăm Scripturile. Și când vine cineva, uite, citesc în cartea Levitică aici și nu înțeleg. Hai, spune, nici eu nu înțeleg. Spune el, pocăit de 20 de ani, nici eu nu înțeleg, ai citești în altă parte, lasă asta, lasă cartea Levitică, nici eu nu înțeleg. E, dacă zicea și Filip, famenul etiopian, știi ce, Isaia, profeția, aici școli de interpretare a profeției, e complicat aici, unii cred una, unii cred alta, ia citește altceva, că nici eu nu prea sunt sigur aici în care școală să mă încadrez. E, cât de mult trebuie să cercetăm Scripturile, că ele mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos și când vine cineva și spune că nu înțelege, să te urci lângă el, să mergi cu el și să îl propovăduiești pe Iisus de la Evanghelia aceasta, de la Scriptura aceasta, că toți prorocii mărturisesc despre el. Tot ce e scris despre mine, legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și acum, dacă tot s-a împlinit până acum, ce credeți că de acum înainte, ce spune Scriptura de acum înainte, se va împlini sau nu? Se va împlini cât? 85%? Tot se va împlini, tot ceea ce este scris. Păi numai credința asta mântuiește, numai credința asta îți ține vie credința în învierea lui Hristos și speranța în învierea morților. Că altfel, dacă rămâne un procent sau două sau 10 sau 15, diavolul le ia pe ăstea și le frământă și ți le frământă în minte și ți aduce oameni pe lângă tine care să ți le alimenteze, ca și la profesorul de teologie sistematică de la Rușlicon. Nu mai este acolo seminarul, s-a mutat la Praga, dar era la Rușlicon, cel mai mare seminar baptist din Europa, că tot de baptist vorbim acum în ultima vreme, dar... profesor renumit de teologie sistematică, deci om care studiază sistematic cuvântul lui Dumnezeu, doctrinele majore ale Scripturii, deci se pare că omul ăsta stă așa pe o stâncă tare, așa, nimeni nu poate să-l clatine pe un astfel de om. 10 ani de zile au predicat și au predat teologie sistematică la seminarul din Rușnică, și au pregătit mii de studenți care s-au dus după aceea și au predicat și ei. Și au devenit slujitori în multe biserici. După 10 ani, omul acesta face o mărturisire șocantă în fața studenților care au cutremurat Europa toată. Și asta se întâmpla acum vreo 12 ani. Le spune studenților la un curs, chiar la începutul cursului, acum 10 ani sau 12 ani, cred că vreo 12 ani a stat acolo, când am venit în seminarul ăsta, eram ferm convins că toată Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu, că Scriptura este însuflată toată de la început și până la sfârșit. Acum, după 12 ani în care v-am predat teologie sistematică, am mari îndoieli cu privire la multe pasaje din Scriptură, dacă sunt însuflate sau nu de Dumnezeu. Și omul ăsta pregătea pastori și pregătea profesori pentru alte seminarii. Și așa de mare a fost problema asta, pentru că de la Federația Europeană Baptistă s-a trimis o circulară la toate uniunile baptiste din Europa, fiecare uniune să-și exprime poziția față de afirmația profesorului de teologie sistematică de la Rușnicon. Vedeți ce mare pericol? Ce mare pericol! Lasă 1%, 0,1%, 15%, să vezi cum ia diavolul și-ți macină acolo în minte și cum ți-aduce argumente și dovezi și mai citește o carte și mai citește alta. Ajunge John Stott la 84 de ani să nu mai creadă în pedeapsa veșnică și în iad, că noi n-am citit, noi n-avem cărțile lui John Stott la noi acasă, și să spună și să adere și el la teoria anihilării și la doctrina anihilării. Că Dumnezeu care e bun, adică a martorilor lui Jehova. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Am stat de vorbă cu el în Seul, acolo a stat de el vorbă cu el în hol. Am văzut un sfânt al lui Dumnezeu. Iată că și un astfel de om poate să alunece și poate să cadă în această pantă a necredinței. Tot felul de învățături, tot felul de filozofii, tot felul de doctrine. Și spune Apostolul Pavel că unii se vor alipi și chiar de doctrinele dracilor, de învățăturile dracilor. Și unii vin cu altele și unii spun că au venit învierea chiar, spune Apostolul Pavel. S-au ridicat unii și au spus nu că nu cred în înviere. Ăștia atâta cred în înviere că spun că deja au venit sau că deja Domnul a venit la 1918 sau 1859, dar nu s-au văzut atunci, urmează să mai vină încă într-un alt fel. Unii spun că chiar au venit învierea și știți ce urmează? Și răstoarnă credința multora. Deci sunt mulți din ăștia cu ranga care știu cum să răstoarne credința. Specializați, pregătiți, foarte pregătiți. Și dacă pleci urechea la ei, de să vezi ce cursuri îți prezintă, să vezi cu ce argumente vin, că te încurcă cu tot, te înțelegi, de rușine zici că înțeleg, nu înțelegi nimic din ceea ce spune, dar sămânța răului îi pusă și continuă să lucreze. Cât de importantă este împlinirea Scripturii. 6. Iluminarea minții, 45 și 46. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. E important să știm că Scripturile sunt însuflate de Dumnezeu, că în întregime toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și totuși nu-i destul nici atâta. Nici atâta nu-i destul, mai este nevoie de încă o lucrare și asta e supranaturală și asta e lucrarea Mântuitorului înviat. Mintea trebuie să fie deschisă. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Deci știm că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Credem că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, dar nu înțelegem. Și v-am spus de mulți care spun că nu înțeleg și nu siguri cu anumite pasaje. Trebuie ca Domnul însuși să-ți deschidă mintea, să-ți lumineze mintea ca să înțelegi Scripturile. Psalmul 119:130 spune, descoperirea cuvintelor tale dă lumină și pricepere celui fără răutate. Descoperirea cuvintelor tale de lumină. Numai cuvintele citite nu dau niciun fel de lumină. Mulți citesc cuvintele și nu se luminează deloc. Nu ajung deloc din întuneric la lumină. Ca să ajungi din întuneric la lumină, numai Domnul te aduce. El ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Păi asta o lucrare dramatică. Deci nu se iese ușor din întuneric la lumină. Și nu poți să ieși singur din întuneric la lumină. Trebuie să te scoată cineva. Și când te scoate cineva, este altul care trage de tine invers. Trage de tine înapoi. Ca și încerci să smulgi o buruiană. Ați văzut păpădia, încerci să smulgi păpădia. Nu poți să smulgi o vreme secetoasă. Încearcă să smulgi păpădia, că te trezești cu frunzele și dat pe spate. Și rădăcina rămâne acolo. El ne-a smuls, de să smulgă rădăcina, ai prins acolo, e ceva care trage și leagă. Ne-a smuls din acest viac rău și ne-a strămutat din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. E o lucrare dramatică și asta s-a întâmplat pe cruce. Acolo ne-a smuls. Acolo ne-a smuls din mâinile diavolului, din mâinile stăpânitorului acestei lumi și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Acolo s-a întâmplat o lucrare cosmică, un conflict cum nu se poate imagina între lumină și întuneric. Dar a biruit lumina. Pentru că Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și pe baza acestei lucrări a Mântuitorului, o lucrare istorică și o lucrare spirituală, care s-a întâmplat în trecut, am fost răstignit împreună cu Hristos. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, prin credința în Fiul lui Dumnezeu devii părtaș acelei lucrări. Și ești mutat și scos și smuls și mutat în împărăția luminii. Le-au deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Trebuie deschisă mintea, trebuie luminată mintea. Poate să te ajute cineva, cum a ajutat Filip pe famenul etiopian, dar și nu l-a ajutat chiar el, Filip, să nu credeți că era Filip, era atât de abil că el putea să lămurească orice din Scripturi. L-a ajutat Duhul? Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul. Păi dacă nu era trimis de Duhul și dacă nu eram puternici de Duhul, nu spune aici, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui? Deci nici Filip, nici Pavel, nici Petru, nici Apollo, ci Hristos este Duhul lui Hristos, este cel care luminează mintea. Dar el se folosește de unelte, se folosește de oameni și preoții și leviții. Și Ezra citea în cartea Domnului și apoi îi lămureau înțelesul. Căci Ezra acesta era un cărturar iscusit în legea lui Dumnezeu, dar până să ajungă cărturar iscusit, spune el, și-a pus inima să adâncească și să împlinească toată legea lui Dumnezeu și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Deci să adâncească, să mediteze, să împlinească și acum poate să ajute și pe altul să înțeleagă legile și poruncile. Iluminarea minții. Deci la iluminarea minții observăm cuvântul scris al lui Dumnezeu și cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup. La început era cuvântul și rămâne până astăzi cuvântul. Dar cuvântul s-a făcut trup. Neapărat acest cuvânt trebuie să se facă trup, ca să-l poți înțelege. Adică trebuie să se întrupeze în tine. Spune Domnul, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. E, cuvântul acesta, sămânța aceasta trebuie să se întrupeze. Adică trebuie să găsească un pământ bun, să încolțească și să crească. Și atunci produce credință și mântuire. Și șapte, importanța predicării, 47 și 48. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Importanța predicării, a propovăduirii. Cum vor crede dacă nu vor propovădui? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor care vestesc pacea, celor care aduc vești bune Ierusalimului. Ce importantă este predicarea. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Să se propovăduiască tuturor neamurilor. Așa e scris, așa trebuia să pătimească Hristos, să învieze a treia zi dintre cei morți, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți. Propovăduirea Evangheliei este pentru toți. Toată Scriptura, așa e scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să se propovăduiască tuturor neamurilor. Mântuirea este disponibilă pentru toți. Dar mântuirea începe din Ierusalim. Are un început, împărăția lui Dumnezeu are un început. Când se împlinește promisiunea lui Dumnezeu, faptul 1 cu 8 spune: voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și a început din Ierusalim și s-a extins în Iudeea și s-a extins în Samaria. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, au auzit apostolii că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și s-a extins până la marginile pământului. A auzit biserica din Ierusalim că neamurile au început în Corneliu, întoarcerea lui Corneliu, și apoi Pavel trece dincoace în Europa, în Filipii, Lidia și toate cetățile din Grecia și așa mai departe, până la marginea pământului. Progresul împărăției lui Dumnezeu. Și iar ceva foarte important, ceea ce există numai în creștinism, numai în doctrina creștină, elementul de progres. Niciuna din religiile lumii nu are elementul de progres în ea. Nu există posibilitatea de înaintare. În budism, în hinduism, sistemul castelor e sfânt, deci nu se poate, păcatul de moarte capital este ca cineva să încerce să-și depășească condiția umană, să-și depășească casta în care s-a născut. Aici ești născut, aici ești condamnat. Poate într-o viață viitoare, într-o altă reîncarnare, depinde cum te-ai comportat acum, cum te vei reîncarna. Ar putea să intri într-o castă superioară, dar te poți duce și mai jos. Poți să fii un șobolan, poți să fii o vacă, motiv pentru care lumea asta civilizată, India are bomba atomică, și una dintre puterile mondiale, și oameni inteligenți, și oameni foarte esteți. Spunea un coleg de-al meu, un pastor indian, nu poți să faci o afacere cu un indian și să câștigi. Ești foarte abil la comerț, așa. Nu poți să-l înșeli, el are, el în sânge asta. Și totuși, oamenii ăștia merg cu mașina și opresc mașina și nu trece. Dacă vaca s-a pus în mijlocul drumului, stă și cu mașina până se ridică vaca și se duce, că nu știe cine e vaca asta. Poate aici un mare guru care a fost înainte, e încarnat, reîncarnat în vaca asta. Templele budiste sunt pline de aur, dar și pline de șobolani. Și nimeni nu se atinge de ei, nimeni nu pune o travă să-i stârpească, că nu știi cine a fost în viața trecută și atingi de el și până la urmă te reîncarnezi tu într-un șobolan, dacă ai omorât șobolanul. Și tot felul de lucruri, vedeți ce, cât întuneric este, de ce învierea lui Hristos ne scoate din întuneric și ne mută la lumină, dar vorbim de ceva așa grotesc în India, dar cât întuneric aici, să spună sora Ludmila, duceți-vă numai, treceți munții dincolo, în Subcarpați, treceți în Regat, duceți-vă și mai jos, mergeți până jos către Dunăre, să vedeți cât întuneric, câte superstiții, te apucă groaza când auzi pe oameni ce vorbesc. Când am trecut pe acolo, pe aproape de Maglavid, și ce era acolo? Era așa, jumătate de metru, era așa ca un praf pe tot drumul. Și întreb pe fratele care era, ce cu praful ăsta, că nu a trecut nicio mașină înaintea noastră, unde-i praful? Nu-i praf, de ce-i spăduchi? Păduchi. Din praf săreau păduchii. În sus, așa pe jumătate de metru, era ca o dâră de praf, parcă a trecut mașina. Și acolo am trăit un sentiment al unei prezențe demonice cum n-am trăit nicăieri în țara asta. Ceva asemănător prin vas lui. Și mergând pe drum, pe dreapta, pe stânga, în poartă acolo, în portiță, că acum sunt casele în Regat acolo, case mici, casa mai în spate și un pic de gard la intrare, câte o femeie trântită jos acolo. Și ce cu femeia? Nu oprește nimeni, să aibă că o fi crescut, o leșinat. Nu, n-are nimic, e beată. Femei bete trântite în poartă peste tot. Pentru că acolo erau nisipurile Olteniei pe care le-a stabilizat, nu știu, Burebista sau nu știu cine, au plantat viță de vie ca să stabilizeze nisipurile din sudul Olteniei și acum oamenii acolo n-au nimic decât viță de vie și tutun. Asta cultivă. Și ce pot să facă toată ziua? Numai să fumeze și să bea. Și la 12, la ora 12, femeile zbete trântite în poartă jos. Vedeți ce viață, ce întuneric. Cine poate să smulgă de acolo, să scoată din întuneric și să mute în lumina asta un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui și să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Păi nici nu vă recomand să ascultați, dar dacă ați fi ascultat cu ocazia sărbătorilor, să auziți la posturile de radio, să vedeți obiceiul, zic, datin. Din zona asta, din zona asta, din zona asta, cu ocazia sărbătorilor de Paște, te apucă groaza. Să vedeți cât întuneric, câtă superstiție, câtă vrăjitorie, ce legături demonice există și în națiunea asta, 87% creștină. Concluzia este împuternicirea Duhului, versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și neapărat este nevoie de puterea lui Dumnezeu și de puterea de sus. Fără mine nu puteți face nimic. Dumnezeu, cum spuneam, Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Și este nevoie de dedicarea noastră, de căutarea noastră, de dorința inimii de a-L sluji pe Dumnezeu, de curățirea noastră, dacă cineva se curățește de toate aceste lucruri, după cuvântul lui Dumnezeu. Cine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Și dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului său și destoinic pentru orice lucrare bună. Și dacă Dumnezeu ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată, ne-a scos ca să vestim lucrările lui. Și ca să vestim lucrările lui, trebuie să fim o unealtă în mâna lui, o unealtă de care Dumnezeu să se folosească. Nu o unealtă de ocară, nu un vas de ocară, ci un vas de cinste. Cine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Amin.